Njoni gango na awa mango ikwe na ati fini kwa singa ti VOA Afrique so irena ke ubongi ndaha la so bikwa uta lango bali use na miombe akitanga lango tangati lango mbe ti teneti nze ti folondi biso ike na yani la so inala ike pika patara na ndo teneti nyesi ya molenge ti kodoro ti be Afrika so ke na kodoro wande wa diaspora alingi ti sara na yati agingwa lege ti siriri ti tene siriri akiri na kodoro diaspora kenye Nyela si lopeti sara, ena la ike tika patara nandoni laso, ake si nzere ngonga mbe, tita nzere ngonga bale ota nandoni. Kozo ni kwe si tondani na patara ti ike gwe na mozoko, na wapika ngwa mozoko ti be Afrika, mobanza Teofil na ati titro ti loswa tene zokwezo.
La sua molenge kwe tibe Afrika Atene zwa Kenya machitene Afalo namba na pe
que vous avez versé est parvenu jusqu'au trône de l'Éternel des armées. Sachez que vous n'échapperez point au terrible jugement de Dieu et l'ardeur d'un feu qui dévorera pour l'éternité les rebelles en enfer.
Dabetsa wa mango ikwetu ala kima ke fini kwa singa ti VOA Afrique so ireni aike u bongi ndara na ikichingi na ati kwa singa so na jenga oko oko na biko ota ti tene pika apatara na ndo tene ti siriri na be Afrika.
He's a fellow woman like you. Man is not an animal for you to feel for nothing. Be a Christian or Muslim, we need to walk in the thing. I couldn't take a commandment without you not giving in. De la République paieront tous pour avoir mis le feu au cœur de l'Afrique, berceau des Bantous, paix Africa, Tiboganda.
La 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 la.
Oh. Mufazo nwanengwani mubamo tenezwa kwa abamo ape Meleti nza pa abamo Justice ya zutiteste mufeti kwe mwende terena ya chibaku Me banda ba mbangati nza pa kekumu
Zukwezo so zula eke njoni mozokoti Théophile Mubanza na mbageti poto e barangalo Ekiri tifanuse e bara awa mango ikwe Na laso na tipatarati ike wara Arthur Konga est le Ketilo Mokonziti, Bumbiti, Awa Berfrika, soit qui n'a cessé d'Amérique, et Baramon Arthur.
Bah, Mingi, il t'a affirmé.
Na, Terreti Arthur et qui n'a Eugène Pewa Pelema, soit le Ketilo, na, Bitenanda, Bata Potonalitilo, le Ketilo, le Wapikango, Ndembotinzangi, le Kenga, Oko, Walombe, na Popoza, la Sando, Akiri, na Yasitunguna, Berfrika, na Ngusaki, Oko, Bale, Gumba ya nandoni bale miyombe na na mbalambala soti tena 1987 ni la
pejene ni la
e jana kige la solo kige tunga na wapika ngondi mbope pe mele kige tunga na mokonzi timbani bumbi mbani kundu so yone ake Central African Community Council bi baramo e jene
bi baramo kofirme
nga eke gina e jene na Arthur Pepe eke nga na mbani zota so zo na lo kinandoti tisinga na ye lo ketulo na mbageti poto so ke akitene nambi na regi atena ke Patrick Mbaye so le ketulo tunga na directeur artistique wa razo so ke sara aitindaha libarement Patrick Mbaye et de wara Patrick Mbaye pepe la so ike pika patara tunga tsufa de tenena la ike pika patara ndaliti nzenga ngonga balota nando Lege nsinya mwenye ngeti Beafrika so aikina Kodoro Wande a Limbi titene a zama boko tala na yati ayeti Kiringo na yati tambula ti Kiringo ti siriri na Beafrika e baso Patrick ake na ndoti singa na yawe e baramo Patrick Mbaye
Itabi baramo mingi firme kwa wida
e bamo ke zosu mwenye tunga na directeur artistique ti ndo kwa so irina ke singila pro événementiel na mbageti poto
nila
e baramo mingi na mon na Eugène Pewa Pelema solo kege na studio na enga na Arthur Kongai e ke pikan de patara nando teneti legenya si et so et na ti diaspora wa ramo ngeti Beafrika so kana kodoro wa ndali mitimu maboko ndali chikiringo ti siriri na Beafrika me kozo ni kwe e ke ma ande Mbeti tene tunga na exemple timbeni oko na puputa la soki na kodoro wande sosi lo tarati lo titene lo zanga moboko tilu ando atene ti siriri na Beafrika so yotu la kemagloa koliso na atye so irine tene vox pop eke ma tene tilu lo ketene tene na yangati mounzu franzi na pekoni eke kiri pekoni na sango e bugi rata la ndal tikete quality machine e ke zina la lege na ndimbo su titene ala ma legoti molengeti Beafrika so loke tilo gina Washington kota batacha Amerika so yote o magloa koli so so lunga kolo zambi na pialu na sese ndali ti mungo maboko na kuta zo tiko doro na lege ti kiringo ti siriri imalo
alu
e ba keta quality machine angba e ke kiri na ndote su titene vox pop Eugène Arthur et qu'on a mené mon ingé tiko doro solo et qu'il y a na batati Amerika et tout là que magloa koli so débalé solo zanga na sisi mbeni kutapialo solo gunani na bongi ndali ti mungo maboko na a kutazo tiko doro ndali ti kimo ti siri mbi baso atene na yatene et que nduro ti tene magotilo et que magotilo lo que tene tene angati mungu franzi me que ki na pekoni na sango ko zoni kwa si et ki na tupatarati
Je suis centrafricain, Magloire Colisso. Je suis né donc en Centrafrique. Mon père m'a amené donc 78 en France. Et de là, j'ai fait mes études, je dirais, collège, primaire, jusqu'à l'université. Donc, j'ai un diplôme donc de MBA en économie internationale. Et j'ai commencé donc à travailler tout de suite dans la mode avec des couturiers parce que bon, j'étais mannequin danseur avant. Et de par la suite, ça m'a apporté à voyager un peu, de vivre en Espagne, dont je parcours la langue, en Italie, et ainsi qu'au Japon. Et rentré en 2000 à Paris, mon père m'a demandé, tu connais pas ton pays, il faudrait que tu rentres au pays pour voir un peu. Donc je suis rentré juste après le changement du 15 mars, en 2004, en 2004. Et de là, donc, j'ai commencé à connaître un peu le pays et j'ai été nominé donc, à la présidence, à la presse présidentielle. Et par la suite, j'ai l'idée donc de créer Rôti Centrafrique. C'est, si on doit le traduire de l'anglais, roots, donc ça sera donc racine, ti en sango, racine de et Centrafrique. Donc Rôti Centrafrique, ça signifie les racines de Centrafrique. C'est une usine pour fabriquer donc des briques. Et ce sont briques, et la particularité de ces briques, ce sont des briques autobloquantes. C'est comme des Legos, ça se semble. Et en plus de ça, les matériaux sont gratuits. L'argile, la territe, le sable. On assemble tout ça dans une machine qui s'appelle Hydraform. Ça a déjà fait, bien sûr, un parcours de 40, 50 ans même dans les pays anglophones. Je parle de l'Afrique du Sud, je parle de Zimbabwe et je parle également du Ghana. Donc, pouvoir construire à moindre coût. Éventuellement, si on a une maison à construire de 3 chambres qui coûterait à peu près 10 millions de francs CFA, avec Hydraform, c'est une maison qui va revenir à peu près, je dirais, à moins de 4,5 millions. Revenu de Centrafrique, j'ai vu avec mes partenaires, donc on a envoyé donc des designs, des architectures. La particularité de ce projet Rôti, justement, pourquoi elle a gagné, c'est parce qu'on va en fin de compte dans les milieux où il y a encore des rebelles, des milieux où il y a encore des problèmes, accompagner le DDR avec un training pour former justement ces jeunes qui n'ont pas d'avenir, pour construire leurs propres écoles, leurs propres cliniques, leurs propres maisons. Et ça sera payé donc par la Banque mondiale. Ça me permettrait d'avancer la première phase du projet. Et ça permettra en même temps de convaincre les autres partenaires bilatéraux pour pouvoir nous rejoindre.
Vous écoutez Ubangi Ndara sur VOA Afrique.
Ngila mingi na wa mango ikweso ilundu tima fadake legoti magloire de bale kolisoso lo gwenambeni pialo na kodoro aki pialo tile keongada na lo tene na ati tene so lo tene lo kumwanda mwange ti kodoro na yati kusala ndali ti pialo so e na mungala na kusala nde ala kezangu mbe ala kewarande kusala so ti fa tene lunga kwe loza maboko tilo na yani paka Arthur Konga imoke na use lingo gwe wa ramonda ti mwona ndoti Bumbi ti awa be Afrika so ake na sese ti Amerika. Nda ti lindango na ti Bumbi so ake.
Singila mingi ita firme kozo kwe ti tene mbi kiri na undango ndo ti mo. Biti mo singila na a kota zo ti Voix d'Amérique so aye dala so ti tene. Mulege na mo ti tene mo zi kete... Ngo iti pikango patrat na pupucham lenge di Bay Africa so modere ni Ubangi Ndara. So akembe ni ki iti tene imu merci na lala. E akembe ni oko gere ti faso am lenge di kodro. Tanke moso kwen mok na diaspora. Akembe ni eso monsara ti tene mo mumomboko na kodro ti fa kodro ti inando ti dunia mobimba. Mo inga tene mok mlenge ti kodro se se ti Bay Africa. Mok na njarati kodro tout mon bien que mon que na étranger mok na toujours na njarati kodro tout mon et mon besoin nécessairement de mon goka si mon commence à quoi nape amlingi di kodro di be Africa akana ndu di dunia mo bimba kwe baga to so la bi za terti bi na yati bumbi ti sewa so a bumbi a centrafricain kwe so ak na society États-Unis et na ngobo ta legita kwa so isara na yati ngu ta so a on I sigina pialo mingi tene I bumbi amlingi ti kodro ti bi Afrika so akana society États-Unis
so ti tene tungana la sigina pialo so ti tene mo bati mo motene ala tungana bumbi ti USA ala linglinga ala kinambeni ye ti tene ala ganani na ti nganguso akutazo ti kodro akisara ndati kiringo ti siriri
nila akia kwa so isara so la I bumbi tere mwanga tene bumbi legoti ako ti tene I tentene I pika patra na a kodro ti na legeti a biraswa gwe ifanala bibeti nyela ipeti ganani tene ede imumombo kuna government kodro ti itene akai biraso baga kwa so isara la
singila mingi rapture tungana iki na mbage ti mo Eugene pe rappeler mamo kena litimeni bumbi so ti ti lo tambula ti lo akende ke tungana ti bumbi ti sewa pepe so ke gwe